Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda, a mi noćas u emisiji Među svetovima svet govorimo o veštinama komuniciranja. Naša gošća biće psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević. U drugom satu, kao što ste već navikli, imate priliku da razgovarate sa našom gošćom i to direktno u programu, to jest imate priliku da joj postavite pitanja u vezi sa našom temom. Ukoliko vam baš i nije do razgovora, mada o tome baš i govorimo u ovoj emisiji, a koristite Instagram, možda nas tamo možete potražiti, zapratiti nas i poslati nam pitanje u inbox. Sa vama će do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Bullet, bullet, I still bullet.
Noćas o veštinama komuniciranja u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Jelenom Đurđević. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobra noć Milice tebi i dobra noć svim slušalcima i svima u studiju.
Juče su pali serveri i čak 7 sati nisu radili Facebook, Instagram, WhatsApp, koji pre svega služe za umrežavanje ljudi, ali putem njih mnogi i komuniciraju. To je vest koja je doslovno bila u svim medijima. Mnogi ljudi su to komentarisali na drugim dostupnim mrežama, na primjer na Twitteru. Šta vi mislite, šta te reakcije i pažnja javnosti zapravo govore o našem komuniciranju danas?
Govore pre svega o tome da smo uveli jedan novi medijum u komunikaciju, to je takozvanu virtualnu komunikaciju. To je jedan nivo o kojem nam govori ovo što se juče desilo, a drugi nivo je svakako to da ne možemo da ne komuniciramo. Da je to naša ljudska, da kažem, društvena potreba. I da i kada se ukinu barijere koje postoje i kada nekako mi imamo potrebu za razmenom, za komuniciranjem, što negdje stoji u osnovi same reči, kada se prevede sa latinskom komunikare, jeste razmena, povezivanje. Tako da ljudi su bili upravo po tom vrstom stresa, šta ćemo sada?
Da, bile su mnogi šale, nećemo valjda sad morati da razgovaramo fiksnim telefonom, nećemo valjda morati sad SMS da šaljemo ili da se vidimo, da čekamo susret uživo. Pa zašto smo, čini se, danas vični četovanju nego komunikaciji uživo?
Četovanje nam daje jednu, da kažem, zonu sigurnosti, jedan prostor iz kojeg možemo da delujemo, a da nismo primećeni, da ne dobijemo odmah povratnu reakciju. Prosto nam postavlja jedan zid koji nas štiti i koji nam kaže šta god da kažemo, ostaću nepovređen. Prosto kao da navlačimo na sebe neki oklop i sve ono što ide prema nama na nekom prividnom nivou, ja ću toga ostati zaštićen. I to je ono što Facebook, Instagram i sve druge vidovi, da kažem, te vrste komunikacije, virtualne komunikacije nam omogućavaju. Da nekako zaštitnički taj sloj oko sebe obmotamo, da ostanemo nepovređeni, drugim rečima.
Ili makar da budemo teže povređeni s obzirom i na cyberbullying.
Upravo to je sada, da kažem, drugi stepen toga, da mi samo površno nekako sebe zaštićemo, ali iznutra su mnogo teže emocionalne potrebe, odnosno povrede koje u stvari ostaju na nama kada se upravo dođe do tog cyberbullinga, uvreda, nekog, da kažem, često vrlo se sreće to, da kažem, nadmudrivanje na kada se neka društveno-politička tema povede, i to je ono što negde ljude zaista iscrpljuje sa jedne strane, i na taj način u stvari puštamo da taj oklop nekako ima rupe koje ipak dolaze do nas, ali samo s polja mislimo da nekako ostajemo zaštićeni. A druga stvar, ono što nam također omogućavaju, da kažem, takav vid komunikacije, jeste nekako da bolje upravljamo utiscima o sebi. Da ostavljamo tako, kažem, onu kreiranu sliku kakvu želimo da drugi imaju o nama. To je neki naš idealizovani self koji želimo da nas samo tako vide. Potom da ćete doći do toga da se mnogi ljudi zaljubljuju jedni u druge, u stvari upravo preko toga što mi samo željeno plasiramo sebe, a ne u našu realnost, ne u ono zaista ko smo mi.
Imamo i više vremena da formulišemo neki iskaz, da odgovorimo, da promislimo.
Kako da ne, da osmislimo poruku koju želimo da pošaljemo, čak i na neki način da osmislimo vid kako da manipulišemo upravo tim utiscima. Tako da nam daje dosta nekako komocije u tom nekom kontekstu kada je u pitanju veština komunikacije. Ono što je važno znati da se također i veština virtualne komunikacije može razvijati. Da ona nije svedena samo na to da nekako pišemo mišljenje o što god nam padne na pamet. Prosto postoji kodeks virtualne komunikacije koji bi bilo dobro ispoštovati.
E, koliko se ona razlikuje i šta znači taj kodeks virtualne komunikacije?
Pa on, recimo, ja ću sad, nisam naravno filolog, ali ono što primećujem jeste da, prosto to je tema više, čini mi se, za lingvistiku, ali što primećujem jeste da se upotrebljava mnogo više skraćenica, TNH, ne znam, ili VRV, verovatno. Tako da ja kada sa nekim od mojih klijenata koji su milenijalci dobijam poruke ili su glasovno karakter ili su tako skraćenici, ja poslije, da kažem, tražim od svojih kćerki da mi prevedu u stvari taj jezik. Tako da negde on, čini mi se, zaobilazi ono što se zove pravopis jednog jezika. Tu je dopušteno sve. Nema granica. Nekako sve se može. Možemo komunicirati kako želimo, možemo pisati šta želimo, možemo stavljati rečenice bez tačke, bez zareza. I to je jedan prostor u kojem nekako dajemo sebi priliku za sve ono što u tom trenutku nam je potrebno.
Kad smo već kod online komunikacije, potreban mi je vaš stav, to jest verujem da bi slušalce zanimalo. Recimo ti emotikoni koji se koriste, smajli, tužić, koliko oni zaista jesu u službi ispoljivanja emocija?
Pa oni su negdje, da kažem, veštačka zamjena za emocije, jer ih je lakše, nekako lakše staviti tužan smajlić nego napisati ja sam danas tužan, jer to tužan podrazumeva zbog čega sam tužan, da ja pre svega dođem u kontakt sa svojim emocijama, sa sobom, sa svesti o tome što mene danas čini tužnim. I čini mi se da ih upotrebljavamo onako u vrlo jednom, da kažem, usputnom smislu, da ih stavljamo i tamo gdje im jeste mesto i kada im nije mesto, svuda su prisutni, a da nemamo svest o zaista njihovom značenju. Oni već jesu ušli, da kažem, negde u naš vokabular, ako mogu tako da kažem, i još više u naš psihološki prostor kada je komunikacija, to je svešina komunikacije u pitanju. Tako da bih nekako voljela da skrenem pažnju kada ih upotrebljavamo, da vidimo zašto nam oni služe kao zamena. Šta mi u stvari kompenzujemo sa tim? Šta mi izbegavamo da kažemo, da verbalizujemo sa tim što stavljamo emotikone? Ne moramo samo da se osvrćemo, ne znam, na tužne ili na neke neprijatne doživljaje. Možemo i da se osvrnemo na neki bes, kada stavi neko da je ljut na nekoga. Što meni te poruje? Mogu na toliko načina da je tumačim, da u stvari ona će biti interpretirana iz nekog mog referentnog okvira, a pitanje je uopšte da li je to moj sagovornik na to mislio.
A kada govorimo, evo sad, o odabiru, recimo emotikona, naravno treba da govorimo i o odabiru reči i van tog virtualnog svijeta, već ovako uživo i jedan na jedan ili kada je reč o razgovoru više osoba. Kako odabiramo reči koje koristimo? Što je, to jest, šta utiče na odabir reči koje osoba koristi u komunikaciji?
Pa pre svega utiče kontekst u kojem se komunikacija dešava, zatim utiče prosto koja je tema razgovora, kakav je odnos između sagovornika, kojim su nekako, da li on, da kažem, linearan, da li on hijerarhijski, u kakvom nekom, šta je cilj te komunikacije. Ali ono što je važno ovdje spomenuti kad je u pitanju odabir reči, jeste zaista da je važno biti jako pažljiv. Iz prostog razloga što jezik konstruiše našu realnost, naš doživljaj sveta oko sebe i naš doživljaj nas samih. Pa tako poruke koje šaljemo, recimo, kada opisujemo dete koje ne radi domaći zadatak, vrlo često ćete čuti da roditelji kažu, ma pusti ga, on je lenj. Pitanje je da li je to dete lenj. Ono, znači, straste sa uverenjem, ja sam lenj i ja odustajem. Od svega neću ni da probam nešto jer ja sam lenj. Živim sa tim uverenjem posle. Kroz ceo život se pronosi to uverenje, a možda je samo u stvari mudrije ili nekako bilo bi korisnije i za to dete i za tog roditelja ili učitelja sagledati da to nije zainteresovano za temu kojom se bavi. Ili recimo kad nekoga okarakterišemo, on je rigidan. Možda je to čovjek samo koji ima jake principe. Znate, razumeti ga, ne lepiti te etikete samo sa tim nekim, da kažem, površnim stavom o znanju te osobe pre nego što uđemo zaista u kontakt, u odnosu, razmatranje zašto je to tako.
A šta se dešava kada neko u međuljudskim odnosima i u komunikaciji, recimo, češće nego drugi ljudi koristi imperativ ili potencijal? Ili molbu, molim vas, pa za sve molim vas, molim vas.
Dobro, to malo ide nekako u domen, da kažem, nekih možda karakteristika same ličnosti, ali i same situacije i samog, da kažem, tog pozicioniranja u komunikaciji. Imperativi su u stvari šta pokazuju moć, poziciju moć. Ja tebi naređujem, ja sam iznad tebe. potencijal je opet ide iz molbe, ja od tebe zavisim. Nešto mi je važno od tebe. Nekako molba može da ide iz pasivne pozicije, da mi nešto od tebe treba. Ili nekako da izlazim u susret potrebama drugih, a da bih izbjegao konflikt.
A možemo li promjenom reči koje koristimo da promijenimo, mislim, makar da budemo na putu promjene naših uverenja nekih?
Pa, ako...
Bilo bi dobro da...
Apsolutno da, upravo ovo što sam rekla, nekako da jezik koristimo da on bude dobar za nas, da on drugim rečima radi za nas i za naše odnose, a ne protiv nas i ne za kreiranje konflikta, što se vrlo često dešava i stoga ti moraš. Ajde, ne znam, donesi mi to i tako dalje. Postoje jako lepe tehnike, da kažem, u okviru veštine same komunikacije koje nam mogu pomoći da upravo to preuokvirimo, preformulišemo. Recimo kao što je Sena tehnika ili kao što je, ne znam, ja govor. Kada govoriš, ti uvek kasniš. Umjesto da šaljemo takvu poruku da si neodgovoran, možemo da kažemo, smeta mi zato što uvek kasniš. Jer ja tako razmišljam o sebi da me ne poštuješ. Mm-hmm. Pitam se koliko onda tebi stalo do mene ili do našeg odnosa. Ili nikad nisi mi poslao izveštaj na vreme. Znači mi da mi pošlješ izveštaj na vreme zato što drugi ljudi zavise, čeka me moj nadređeni. Ili značilo, molim te, pokušaj, šta ti je potrebno? Da li ti je potrebna od mene pomoć da nekako pošalješ taj izveštaj na vreme i da završiš?
Sad sam prepoznala u vašoj toj preformulaciji, mm-hmm, da u stvari ste negaciju preformulisali u afirmaciju.
Tako.
Da li sad to ima također veze?
Apsolutno, prosto naš mozak je nekako senzibilisan na svako ne. I on, kao neka crvena lampica da se upali, mi onda u takvoj situaciji obično pribegavamo ili da se branimo, da se opravdavamo ili da se povlačimo. Tako da kad nam neko kaže uputi nešto, nisi ili ne znam, bilo šta što ima tu negativnu, da kažem, afirmaciju, mi reagujemo iz ta tri stanja. Ili počnemo da se pravdamo, pa nisam stigao, pa nisam imao vremena, bilo je preobimno, ili da napadamo, a šta ti meni uvek, ne znam, samo pridikuješ, nikada ne vidiš ono što dobro radim i tako, ili se samo povučemo. To su nekako ono što nas ta, da kažem, negativnost u stanju u kojem nas dovodi. Suština nije ni jednog, ni drugog, ni trećeg. Nego je suština u tome da razmenjujemo, da razumemo iz potrebu našeg sagovornika, da znamo zašto je to njemu važno, da dođemo na njegovo mesto, da zauzmemo empatski stav.
Upravo ćemo o tome govoriti u nastavku emisije. Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o veštinama komuniciranja. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević.
You're blaming on your fickle heart.
Tačno je 12:30, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i mi ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o veštinama komuniciranja. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević. Gospođo Đurđević, završili smo prethodni segment razgovora pominjanjem uspešne komunikacije. Pa šta nju čini?
Pa negde paradoksalno rečeno, u stvari, može u stvari da zvuči paradoksalno, uspešna komunikacija podrazumeva veštinu slušanja, tj. Uspešno slušanje. Bez tog segmenta da nekako damo prostora, da drugu osobu čujemo na način da smo prisutni i da zaista razumemo, da slušamo da bismo razumeli poruku koju želi da nam prenese, to su dva, da kažem, osnovni preduslov uspešne komunikacije, jeste, da kažem, dobra veština aktivnog slušanja. Šta aktivno slušanje samo po sebi podrazumeva? To je nekako prostor u kome se sa sagovornikom osjećam veoma ugodno, veoma prijatno. Imam poverenja u dobre namere te osobe koja sa mnom komunicira. Znači, nekako nisam tu da bih me samo neko osudio. Ne slušam da bih što pre dao odgovor. Ne jurim u neko, da kažem, objašnjenje ili neko argumentovanje. Već sam prisutan u ovde i sada i posvećen sam toj osobi, upućen sam na nju. Tu sam samo zbog nje.
Nažalost, nekada nismo u situaciji da verujemo u tuđe dobre namere. Nekad smo u situaciji da rešavamo konflikte kroz komunikaciju. Kako tada ona može da bude uspešna ako već u startu postoji nerazumevanje između te dve osobe?
Pa upravo ste i dali odgovor, da nekako razumemo tu osobu, da razumemo zašto je nešto oko čega se stvara konflikt, njoj to važno je. Uglavnom, konflikt dolazi na nivou naših vrednosti. Konflikt se stvara tamo gde mi želimo pošto poto da odbranimo neku svoju vrednost. I tu je, dajte da razumemo zašto je to meni važno. Pa onda i ako ne izađemo iz nekog uspeha, konflikt uvek nosi potencijal da ćemo doći do nekog novog rešenja u kojem nismo uopšte razmatrali, ali nosi također i rizik od toga da će se urušiti odnos. I šta je prvi korak ukoliko se uruši odnos? Osvestiti to šta je tu bilo do mene, šta sam mogao drugačije. Prosto se zapitati, pa onda ići nekako u to, prilaziti osobi sa nekako time, čekaj da vidimo da li možemo da malo to pogledamo sa neke druge tačke, uvesti multiperspektivnost, ne posmatrati samo sa svoje tačke. Znate, kada se popnemo, ne vidimo isto sa prvog sprata kao što vidimo sa 15. sprata. Znate, malo nekako promeniti tu perspektivu zašto neko je baš za neki stav se zauzeo i zašto neće. Ne znamo zašto je nekome nešto zaista važno. Tu su također oko vrednosti uvek se nekako kreću ruku pod ruku i uverenje. Uverenja su nekako korne, da kažem, osobine nas kao ljudi koje smo stekli to još od ranog doba našeg razvoja. Pre svega od roditelja, to su neki njihovi stavovi koje mi nismo dovodili u pitanje. O bilo čemu, o društvenim stvarima, o vrednostima unutar društva, o koju god temu da hoćete da uzmemo. I mi to uzimamo onako što bi se reklo narodski zdravo za gotovo. Ne preispitujemo. Te kada dođemo u odraslo doba, mi se pitamo, aha, čekaj, pa je li to baš samo tako? Možda može i ovako.
Tu dolazimo do one rečenice, pa to se podrazumeva. Da li se išta podrazumeva?
Ako postoji drugo pravilo u ovome što sam rekla na početku, da ne možemo da ne komuniciramo, to bi bilo upravo to da svako podrazumevanje vodi do nerazumevanja. Znači, važno je nekako osvestiti da se ništa ne podrazumeva. Da nemamo, nismo još uvek stigli do tog nivoa razvoja, sad ne znam da li da kažem hvala Bogu ili da ne znam, nekako se verujem da ćemo doći do toga da imamo te čipove unutar naših glava da možemo jedni drugime da čitamo misli. To je upravo ono što podrazumevanje donosi. Ja sam mislio da ćeš ti, kada čujemo u partnerskom odnosu. Mislila sam da ćeš, ne znam, zar nisi to ti? Pa zar moram sve da ti kažem? Nekako to su upravo te neke, da kažem, podrazumevajuće aktivnosti koje nas samo vode u konflikt, u nezadovoljstvo i u stvari osujećenje naših potreba. Znate, podrazumevanje možemo da tolerišemo u nekom malom dobu, kada smo deca, pa kada očekujemo da mama i tata razumeju sve naše potrebe, ali u odraslom dobu nemamo nekako kredit za podrazumevanje. Jezik smo tada već dovoljno razvili, njegov vokabular, da kao svesna i zrela biće kažemo, čekaj, meni bi, ja bih voljela da nekada i mi izađemo na večeru. Mislim, kažemo, ti nikada mene ne izvodiš na večeru. Ili Luka uvek Maši kupuje neki lep poklon za 8. marta, ti meni nikada. Ili da mi, ne znam, sedimo kod kuće i čekamo da li će se pojaviti taj, ne znam, buket ruža za godišnjicu braka ili parfem. Mislim da iskomuniciramo, ja bih voljela da ovu godišnjicu braka proslavimo tako ili da me obraduješ nekim poklonom. Znači, ako nešto treba da iz ove emisije ponesemo, jeste da stvari ne podrazumevamo. Znači, da jezik služi upravo tome da razmenimo svoje potrebe.
Sada kada smo već u domenu muško-ženskih i partnerskih, konkretnije partnerskih odnosa, u jednom ženskom časopisu postojala je rubrika, čini mi se da i dalje postoji, koja se zove on kaže, ona, on misli, pa ona kaže, ona misli. Koliko su ti savjeti zaista korisni ili još bolje da nam prvo objasnite šta su dvostruke poruke?
To znači da nekako može i ovako, može da bude, a ne mora. Drugim rečima, to jeste da svako interpretira iz nekog svog referentnog okvira. Znači, to što sada vi kažete, ne znam, kako navodite sada tu taj primjer, za mene to uopšte ne mora da znači da je tako. Vi kažete, napolje duva košava. Ja mogu da to nekako razumem, ali ako vidim vas da izlazite bez jakne, vetrovke, ja ću da posumnjam u to. Čekaj, to je nešto nije usaglašeno. Znači, to je ono, zašto nisi obukao košulju koju sam ti kupila? Vi obučete tu košulju, kažete, a ne, trebao si ipak da obučeš onu drugu koju sam ti pre neki dan plavu kupila. Znači, to je nešto što nam u stvari dovodi zaista do velike konfuzije. I mi smo zbunjeni sa dvostrukim porukama. Ne znamo na čemu smo. A mi kao nekako ljudska bića volimo tu predvidivost.
A kako mi da znamo, da procenimo sada da li je ta poruka takva kakva jeste ili se iza nje ipak nešto krije?
Divna stvar sa jezikom svakim, pa i našim, jeste to što postoje nešto što se zove pitanja. Znate, i što treba uvek, umjesto da interpretiramo, jeste da pitamo. Posebno da nekako razjasnimo, da ne ostavljamo taj prostor da mi sami nešto kreiramo, da izvodimo zaključak samo na osnovu nekih polovičnih ili poluinformacija. Nego da jednostavno pitamo, čekaj, šta si mislio s onim kada si to rekao? Da li sam dobro razumela, da parafraziramo pa da ponovimo što je sagovornik? Da li sam dobro razumela da ti se ne ide u subotu na izlet?
Ali to neko može zvučiti kao provokacija? Zato, ili bi neko imao problem sa tim da možda nije na dovoljnom intelektualnom nivou pa mu za sve treba objašnjenje? Kako sa tim da se nosimo?
Opet nekako razjasniti ovo pričam zato što mi je stalo do našeg odnosa. Zato što ovo te pitam, zato što se nekako želim da predupredim mogući konflikt ili moguće nerazumevanje. Zato sam tu, zato te cedim sa pitanjima. Naravno, uz aktivno slušanje navela bih da zaista jedna od važnijih veština komunikacije jeste postavljanje otvorenih pitanja. Onih pitanja koja počinje upravo to, šta si mislio o tome? Ne znam, šta ti znači to? Kako si razmišljao da, ne znam, pristupiš rešavanju ovog problema? Koje ne nose ono zatvoreno da li si jesi li, koji samo u stvari potvrđuju neku već poznatu informaciju. Znači, što više otvorenih pitanja koristiti u komunikaciji. Da razjasnimo sve što nam nije jasno. Tome jezik i služi da se sporazumemo, a ne da se ne razumemo.
Postoji li razlika u komuniciranju, recimo, u polovima? Kako komuniciraju žene između sebe, kako komuniciraju žene i muškarci jedni između drugih i kako komuniciraju muškarci jedni sa drugima?
Pa jedna, da kažem, od najgrubljih podela jeste to da muškarci komuniciraju činjenicama i argumentima, a da žene komuniciraju osjećanjima, emocijama, kako mi je bilo, kako sam se osjećala, ne znam šta to za mene znači, iz nekog svog tog emocionalnog vrednostnog sistema. Muškarci da kažu ovo je crno ili belo, činjenice, argumente, daj ti meni, ne znam, je li danas, ne znam, bio ručak ili nije bio ručak. Ne zanimaju ih prosto nekako objašnjenja. To je nekako muški način komunikacije. Taj neki, samo su nekako faktičke stvari uključene, faktički vokabular.
Da li onda to znači da oni ređe odašiljuju te dvostruke poruke od žena?
Pa mogu da kažem da su nekako konkretniji, ajde da tako kažem, da prosto su precizniji. Ili jesi ili nisi, što bi se rekao, ne, ili jeste ili nije. Ali opet ne znači da različite u različitim odnosima i u različitom kontekstu drugačije reagujemo na te činjenice. Kada je konflikt u pitanju ili kada je, ne znam, nešto što nam je neka potreba u pitanju ili kada je osujećeno neko naše očekivanje ili naša, nije neko razume u stvari šta je nama važno, činjenice su tu da nas udalje. Znači, činjenica nam neće pomoći da se približimo jedni drugima. Ono što će nam pomoći jeste empatija i jeste razumevanje. Razumem da ti je dan bio težak. Ali ako dođe i kaže se vrati, ja danas sam radio 10 sati, mrtav sam, umoran. To su činjenice, nema ništa od toga. Samo će onda, a ja kako je meni. Znači, to obično bude, da kažem, negde najčešći obrazac. Znači, razumem, kako da te razumem, kako da makar uđem, ne mogu možda da prošetam čitav u tvoju putanju, ali barem mogu da uđem u te tvoje cipele pa da vidim šta se tu nalazi, šta je u njima teskobno.
Pomenuli ste to, a šta ja? Pa često imamo i osobe koje doslovno samo čekaju da udahnete vazduh pa da krenu sa svojom pričom, svojim ja. O čemu se tu radi? Da li je to oblik narcisoidnosti ili i njih niko ne sluša pa čekaju svoju priliku?
Pa znate kako, to može da bude vrlo, da kažem, složeno s jedne strane, što sad da li oblik narcisoidnosti, ne bih baš se usuđivala da 100% potvrdim. Znači, može da bude sa jedne strane. Sa druge strane, to je jedan naučeni obrazac onoga što smo vidjeli u svojoj porodici, kako su mama i tata prosto razgovarali. To je, svako je svakome upada u reč, nismo imali strpljenja i mi u stvari se tu hvatamo dah. Ko će pre, ko će brže, ko će više, ko će jače. Znači, borimo se za neku poziciju. I također može nekako da ide iz onog segmenta pasivne agresije. Da ja u stvari ne dam ti da progovoriš, jer sam toliko nekako ja prisutna, samo ja, da se moje čuje, da mene neko, nekako da vidiš kako je meni. To je vrlo često ide iz tog segmenta potrebe za kontrolom, potrebe za traženjem nekog, da kažem, samosažaljenja, potvrdom nekog samosažaljenja.
A šta se onda dešava kod sagovornika?
Sagovornik se udaljava. Sagovornik opet ulazi u onu situaciju ili nekako se branim ili se povlačim. Pasivan sam potpuno u toj situaciji. Nema razmene. Onda je taj koji, tako da kažem, nekako logoreično priča, postaje, da kažem, negde ulazi u svoj, da kažem, dijalog sa samim sobom. Nema povratnu informaciju, nema onaj feedback koji mu može zaista biti jako koristan da osvesti neke stvari.
Ove noći govorimo o veštinama komuniciranja. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević.
Write myself a tune. You know I wrote a song for Richmond about to blow up. Communication failed. If you see the answer, now's the time to say, all I want is to get you down to pray. You know I wrote a song for everyone, wrote a song for truth, I wrote a song for everyone, when I couldn't now. Look, it's just the same. Pharaoh's spin the message round and round the truth. They could have saved a million people. Tell me, how can I tell you? You know, I wrote a song for everyone, wrote a song for truth.
Govorimo o veštinama komuniciranja. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević. Gospođo Đurđević, pomenuli smo i pasivnu agresiju u komunikaciji, ali ono što, to jest ono što smo često pominjali u ovoj emisiji, jeste asertivna komunikacija. Pa možda ne bi bilo loše da obnovimo gradivo, pa da nam kažete šta bi asertivna komunikacija podrazumevala?
Pa asertivna komunikacija negde u nekoj najkraćoj definiciji u stvari podrazumeva komuniciranje svojih potreba sa uvažavanjem tuđih potreba. To jest, ja komuniciram o sebi šta mi je važno, ne samo potrebe, već i osjećanja i misli, ali istovremeno dajem prostora i svom sagovorniku da uvažim i njega, da drugim rečima nekako nađemo rešenje koje će biti dobro za sve. I to je ono što je, da kažem, jako važno u interpersonalnim odnosima, da pribegavamo tom ponašanju iz ugla asertivne komunikacije. Jer naša ponašanje se kreće ili iz asertivne, ili iz pasivne pozicije, ili iz agresivne pozicije. Pasivna pozicija pak sa druge strane podrazumeva, ja činim sve za druge da bih izbjegao konflikt. Izlazim u susret potrebama drugim rečima zanemarujem sebe. I to možemo nekako da istrajemo na tom putu jedno određeno vreme, ali vrlo često, da kažem, bilans tog pasivnog ponašanja, tog stalnog izlaženja u susret potrebama drugim ili izbjegavanja konflikta, što je u osnovi u stvari tog ponašanja, nas dovodi do osjećaja bespomoćnosti i nezadovoljstva. Sad, opozit tome jeste agresivno ponašanje, gde ja zanemarujem u potpunosti potrebe drugih, već mislim samo na sebe i ono što je meni važno. E sad, asertivna komunikacija je most nekako između ove dve krajnosti. Ona stoji na sredini, ona kaže moje potrebe, ali i nekako stanja, stavovi i vrednosti druge osobe.
Pomenuli ste i agresivnu komunikaciju i postoji ono takozvano spuštanje na nečiji nivo ili nespuštanje na nečiji nivo, da li sa osobom koja recimo razgovara na agresivan način treba odgovoriti agresivno kako bi ta osoba razumela na njenom načinu šta mi želimo, ili baš suprotno, treba se držati nekih svojih principa i ukazivati upravo na različitost između našeg tona recimo i načina?
Ja bih samo da napravim distinkciju da nekako agresivno ponašanje, to je agresivno komuniciranje, ne mora da nosi samo nekako neke grube, velike, jake reči ili ne znam povišen ton. Ono može da bude vrlo suptilno sprovedeno. Recimo, ne znam, kada čujete, eto, mogla si da mi se javiš, ili ne znam, celu noć nisam spavala, čekala sam da se ti javiš. To su također, da kažem, fina, da kažem, pasivna agresija. To spada također u segment agresivnog ponašanja. Šta je ono što je, da kažem, preporučljivo? Naravno, svaka osoba zna najbolje za sebe, ali ono što je preporučljivo u takvoj situaciji jeste uvek reagovati iz svojih vrednosti, iz onoga što ja jesam, iz svog identiteta. Jer ako vraćamo na isti način, ne pravimo, nema te fine razlike onda između nas i osobe koja je agresivna prema nama. Mi se izjednačavamo, ne pravimo nikakvu distinkciju. Tako da ostati na mestu svojih vrednosti i iz tog segmenta. Ako je za mene vrednost asertivan način komunikacije, ja ću onda i u takvoj situaciji pokušati barem, pa ću se na kraju nekako naći drugi način da se izmestim, pitati se prosto da li je to vredno da ja izlazim sa nečim drugim, sa čim se ja uopšte ne poistovećujem, što nije deo mog identiteta. Znate, ako neko psuje na mene u gradskom prevozu ili na ulici, da li ja treba da uzvratim na isti način?
Ja bih rekla ne, ali...
Tako da, slažem se sa vama, ali prosto, eto kažem, to je nešto što je preporuka. Ali opet, znate, svi smo, važno je razumjeti da smo ranjiva biće i da nas ne možemo predvidjeti svaki kontekst kako ćemo reagovati, šta ćemo reći, ne znam kuda će ići ta komunikacija, ali i zato je važno poznavati sebe, imati svest o sebi. Imati svest, mnogi ljudi se zaglave na mestu toga da ne znaju zaista šta su njihove vrednosti, kad je recimo komunikacija u pitanju.
Ono što svakako nije zanemarljiv faktor u komuniciranju i obraćanju drugim osobama jeste ton, visina, boja glasa. Imamo recimo zanimljive istorijske primere kada su recimo Margaret Thatcher vežbali da malo produbi glas, jer piskav glas ne ostavlja utisak poverenja među glasačima, pa također i film Kraljev govor, jeste, kada se vežba govor. Kakav utisak može taj nivo da ostavi?
Pre svega visina, ton ili jačina glasa nam negde govori o, da kažem, emocionalnom stanju samog sagovornika i o kontekstu u kojem on saopštava nešto. Znači, i kakvu poruku prenosi. Ali vrlo često taj visoki, jak, glasan ton jeste borba za moć. Borba nekako govori o osobi da ima potrebu za dominacijom. I to je ono što je kod, da kažem, govornika, političkih govornika, jako oni žele da nekako osvoje tu masu sa tim svojim jakim, sigurnim, samouverenim tonom. I zato jesu te vežbe i kod Kraljevog govora i kod, ne znam, Margaret Thatcher bile, da kažem, jako zasvi kod svih, na kraju krajeva, ljudi u nekom javnom, da kažem, segmentu koji imaju uticaj na masu. Jako je važna dikcija, jer ona psihološki ostavlja trag kod ljudi, ostavlja poruku, ovaj čovjek zna šta radi, drugim rečima. Ja njemu verujem, jer on to prenosi to iz dubine svog bića, iz dubine svog glasa. On u to ne sumnja uopšte. Sa druge strane, može nekada, recimo, da tihi glas, tih ton ili ne znam, da govori o osobi koja je introvertne prirode, koja želi nekako da šalje neku neverbalnu poruku, da ostanem neprimećena, da me samo ostave na miru ili da nekako meni je dobro to da sam sam u mojoj, kad me niko ništa ne pita. Opet, sa druge strane, to može da nosi poruku velike nesigurnosti, da mi na tom mestu gde sam nije dobro. Drhtav glas opet nas upućuje na neko prisustvo napetosti i želje da što pre nekako odem iz te situacije u kojoj se osjećam nelagodno.
A da li može, recimo, brz govor da nam govori nešto o osobi?
Brz govor može negde da se odnosi također na ovaj deo, da kažem, da smo napeti, da nam je nešto važno, da nešto što pre prenesemo neku poruku, neki u nama unutrašnji neizdrž, da na to implicira, da nekako ako sad ovo neko nestrpljenje koje nas iznutra, da kažem, opterećuje, na to taj brz govor može da upućuje, kao i na nesigurnost, da mi nije prijatno ovde. Ja što pre, u stvari žuri mi se, daj da završimo to, daj da okončamo ovu situaciju.
Nastavit ćemo svakako razgovor i o drugim segmentima neverbalne komunikacije, nikako nismo zaboravili i položaj ruke i neke druge stvari koje, eto, vežbaju političari, ali i mnoge javne
diplomate,
ličnosti.
Diplomate, javne ličnosti, da kažem, prosto svi ljudi koji negde se pojavljuju u tom ispred masa, ispred naroda. Znači imate taj takozvani piramidalni da, položaj ruku, imate šta znači to kada, ne znam, prekrstimo ruke, neki odbrambeni stav. Tako da neverbalna komunikacija je jako prisutna. Čak kažu da istraživanja neka pokazuju da 80% u stvari naše komunikacije jeste prenos poruka putem neverbalne komunikacije. Zato što je uključen čulni, odnosno očni kanali su uključeni, koji obuhvataju mnogo više nego što su reči, uključuju mnogo više elemenata, stav tela, držanje, na kraju krajeva stil oblačenja. Također, znači, prosto mnogo veći deo informacija dobijamo putem neverbalne komunikacije nego jezik je ograničen samo na reči.
Govorit ćemo svakako još o tome, 2 minuta je do 1 sata. Uskoro, dakle, počinje i 2. sat našeg druženja u kom možete pozvati naš program i postaviti pitanje našoj gošći u vezi sa temom, a to su veštine komuniciranja. Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 ili 011-322-5099. Ukoliko stvarno niste baš raspoloženi da komunicirate sa nama ili ne mislite da ste dovoljno razvili tu veštinu, možete se poslužiti i Instagramom, jer se nalazimo i tamo, među svetovima svet, donja crta, RB1. Dakle, uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naše druženje u emisiji Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, 1. program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas na marginama samita Evropska unija, Zapadni Balkan imati niz značajnih bilateralnih susreta, dodajući da očekuje i razgovor sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Lideri Evropske unije na samitu sa liderima Zapadnog Balkana, koji počinje danas na brdu kod Kranja, nameravaju da ponove obećanja data zemljama regiona i potvrde njihovu evropsku perspektivu. Ipak, proširenje Evropske unije na Zapadnom Balkanu u ovom trenutku tapka u mestu i malo ko očekuje napredak u prevazilaženju glavnih prepreka, piše portal EU Observer. Krizni štab odložio je donošenje restriktivnijih mera. Za sada ostaju na snazi mere koje trenutno postoje. Nošenje maski, distanca i stroga kontrola i nadzor, rekla je posle sednice premijerka Ana Brnabić i pozvala građane da se vakcinišu. U našoj zemlji u danu za nama testirano je 23.900 ljudi, a 7.190 je novo obolelih. Preminula je još 51 osoba. U bolnicama se leči više od 6.500 pacijenata, a na respirator je priključeno njih 269. Predsjedavajući Savetu ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija doneo je odluku o smeni ministra odbrane i uputio je Skupštini na usvajanje. Smenu je najpre zatražio srpski član predsjedništva Milorad Dodik zbog nepoštovanja Ustava, jer je ministar otkazao vojnu vežbu Vojske Srbije i oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači kod Banja Luke, iako to može da učini samo predsjedništvo. Francuski sindikati organizovali su proteste širom zemlje zbog niskih plata, niskih socijalnih davanja i porasta cena energije i prehrambenih proizvoda, dok vlada nastavlja program reformi koji je prekinula zbog pandemije COVID-19. Iz sporta. Na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, ženska rukometna reprezentacija Srbije igra protiv Turske. Meč u Zrenjaninu počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu Televizije Srbije. Vreme. U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, svežije i kišovito. U pojedinim područjima bit će orkanskog vetra, pa će na snazi biti crveno meteo upozorenje. Jutarnja temperatura ponegde oko 5 stepeni, tokom dana do 23 stepena. U Beogradu jesenji dan uz najvišu temperaturu oko 19 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i upravo počinje drugi sat emisije Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o veštinama komunikacije, to jest o veštinama komuniciranja, a naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević. Ukoliko imate pitanje za nju koje se tiče neke komunikacije koju možda vi ostvarujete u svom okruženju ili ne ostvarujete, a voleli biste, ovo je pravo vreme da pozovete brojeve telefona Radio Beograda i tako se uključite u program i prosto postavite pitanje, to jest razgovarate sa našom gošćom. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011-322-5299 i 011-322-5099. Tu je naša Instagram stranica. Čekamo vas.
she's my number one.
Jedan je sat i 10 minuta. Mi noćas u emisiji Među svetovima svet govorimo o veštini komuniciranja. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević, a brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099. Upravo je jedan od ta dva broja telefona okrenuo i slušalac koga imamo na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Kako ste?
Super, sa vama.
E, drago nam.
Vi ste poticaj na svet.
E, pa drago nam je što je tako.
Za pun pogodak cele ekipe je bila i prethodna gošća, gospođa Snežana Milutinović, i bilo bi lepota da je ponovo pozovete, a čini mi se da je i ova gospođa barem koncentrisana i da bi bila u stanju da odgovori, sasluša pitanja, što je jako bitno.
Onda pretpostavljam da ste i vi pripremili neka pitanja za nju.
Da, ako mogu pre toga jednu malu anegdotu.
Može. Ako je primjerena, može.
Da. vodim računa i o sebi i o vama.
Hvala vam.
Hvala.
Kaže, to mi je pričala moja, ja sam se žalio svoje prijateljice kad sam bio student, jer kažu da sa ženama ne može muško biti prijatelj, ja jesam, ja to znam. I kažem, kako to, rekao majkomu, jedna devojka mi se mnogo dopala, ali mi je dala korpu. Kad sam ispričao kako sam se ponašao, pa kaže, nisi bio dovoljno navalentan. Pa dobro, rekao. I sad kad sam našao drugu, i ona mi dala korpu. Pa kaže, bio si previše navalentan. I sad tu je osnovno pitanje vašoj gošći, pošto je očit raskorak između psihologije muškarca i žene u komunikaciji. Ja nisam neko ko neke smatra da su neki vredni i neki nisu, nego smatra su jedni drugi jednaki po svojim nekim vrednostima. Mada smo različiti. Dakle, pitanje je kako muškarac može da pridobije pažnju, da prepozna kod partnerke kad mu je ona sklona, kao prijatelj, kao poznanik, kao žensko. I drugo, jedno 30 godina sam pokušavao, pošto se bavim pisanjem, da u književnim novinama objavim tekst i nije mi išlo za rukom. I sad u maju i junskom broju Bata Milanović, kolega koji je radio radiju, dopao mu se moj tekst i objavio je o muzici. I mene isto interesuje kako, znači, čovjek može da pogodi ukus urednika, odnosno jedan svog sagovornika, da ga prihvati, da bude prijemčiv, da objavi njegov tekst. Eto, to bi bila vrlo dva delikatna pitanja.
Hvala vam najlepše na uključenju. Evo, sada će vam naša gošća dati i odgovor.
Ja ću pokušati da dam odgovor pre svega, ali ono što hoću da naglasim ovdje, barem kada je ovo prvo pitanje, da kažem negdje reč o njemu, htjela bih samo da kažem da je istinska zainteresovanost za drugu osobu je ono što u stvari, da kažem, osvaja srce. Znate, ne priča radi priče, nego zaista mi je nekako važno kakav ti je bio dan. Kako si se danas osjećala, šta si radila, šta ti je bilo zanimljivo, šta te je učinilo zadovoljnom, je li ti nešto predstavljalo napor. Znači, prosto nekako tu da smo uronjeni u taj odnos i u tu osobu i u njen, da kažem, prostor. Emocionalni, kognitivni, da kažem i neki pragmatični. Da sa njom sudelujemo u tom zajedničkom biti sa njom. To je ono što u stvari nam omogućava dobre veštine komuniciranja. Da smo prisutni i da pokažemo istinsku zainteresovanost za drugu osobu. Znate, ne možete nekome pružiti pažnju i biti, reći ja sam tu za tebe, to je jedan od vidova također dvostrukih poruka, a kuckate na telefon ili scrollujete na Facebook ili Instagram. Time mi šaljete poruku da tu si za mene, ali ti nisam važan. Mm-hmm. Tako da je nekako tu ključ i tu ćete osjetiti u stvari šta ta osoba, to je ono čime ćete njenu pažnju skrenuti, šta je njoj potrebno i šta je njoj važno. Također i vi, onaj koji je primalac poruke, koji je drugi sagovornik, će nekako razumeti koliko je nekome stalo do te osobe upravo kroz tu istinsku zainteresovanost. Znate, to da opet ću se vratiti na ova otvorena pitanja. Da nekako što više se bavimo jedni drugima. Jer to je kao kada, ne znam, isto, ja ću sad opet svesti na jedan drugi nivo, recimo, roditeljski odnos. Znate koje je pitanje koje školsko dete najviše mrzi?
Šta je danas bilo u školi?
Tačan odgovor. Znači, prosto nekako to.
Iskustvo iz mene progovara.
Tako da, kako odgovara, dobro. Ili onako. Znači, i tu je kraj, nema odnosa. Zatvorenim vidovima komunikacije ne gradimo odnos. Mi onda samo predstavljamo funkciju.
A šta bi onda bilo optimalno postaviti umjesto tog šta ste danas radili u školi?
Upravo, ne samo šta ste radili, nego krenuti iz nečega što je tom detetu zanimljivo, što je sfera njegovog interesovanja, da otkravimo. Znači da kažemo, sa kim si danas bio na velikom odmoru? Kakva ti je bila užina? Jeste danas nešto zanimljivo radili što ti je baš privuklo pažnju? Tako i u partnerskom odnosu.
I nikako ne šta imaš za domaći.
To je drugo naj, da kažemo, mraženije pitanje kada su školska deca, kada je reč o njima. Znači, također u partnerskom odnosu biti zainteresovan za osobu, baviti se onim što je nekome važno, pitati o njenom ili njegovom hobiju. Znači, pitati o nekim interesovanjima koja imaju, da li su zajednička, da li su različita.
A kako privoliti urednika da objavi tekst?
Izvesti ga na večeru, dobrim starim srpskim metodom.
Eto.
Šalim se, zaista temom, rečnikom, dobrom temom.
A to je, i to je neki oblik, to jest posebna veština komuniciranja, zapravo retorika.
Apsolutno, kako da li, to je nešto što se uči. Znate, veštine, tako, kada već nekoliko puta ispominjem ovdje i kada najavljujemo samu temu kojom se bavimo, veština je nešto što se uči, što se usavršava, nešto što nam nije ono pitanje dato nam ili nam nije dato. Znači, prosto imamo mogućnost da u tome nekako napredujemo, da sebe u tome usavršavamo i da postajemo sve bolje i bolje.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć. Ovdje van Zemunac.
Zemunac.
Zemunac, van Zemunac.
Van Zemunac, da. Dobro, dobro nam došli. Da. Kako ste, van Zemunac?
Odlično, samo na pitanje.
Lepo.
Pozdrav vama, vašim gošći, svim u studiju i slušalcima.
Hvala. Šta je vaše pitanje?
Evo, da prvo kažem hvala Đuri za ovo pitanje. Baš i mene interesovalo. Evo ovako, mogu ja jedan vic pred pitanje?
Ako je primjeren, može. Danas, večera ste mnogo duhoviti, među slušalcima.
Ja.
Odlično. Izvolite.
Evo. Zagledan u nebo, u zvezdane noći, znao sam da će jednog dana od ozgo po mene neko doći. I stvarno su došli, svaki od njih beli skafanderima. I meni su dali jedan. E, a zašto se moj kopče na leđima?
Dobro je. No. Duhoviti ste, van Zemunče.
Trudim se.
A sad pitanje.
Evo, pitanje. Ja sam po struci speaker telefonista, penzivoša. I eto, malo pišem viceve i to, barem i one stare viceve, pretvaram ih u stihove, pa lepše zvuče nekako. Moje pitanje, sad sam ja razmišljao i odgovor na moje pitanje, ali ovako, moje pitanje je kako ta komunikacija preko telefona, ja mogu da ukapiram osjećaj osobe kad pričam telefonom, a ne mogu istu osobu da razumijem kad pričam sa njom ovako direktno. To mi ono, taj neki osjećaj ne mogu da ne razumijem ni sam sebe.
Ne možete isto da prepoznate osjećanja osobe kada pričate s njom putem telefona i uživo. Da li smo dobro razumeli?
Da, upravo to.
U redu, evo sada će gošće da proba da vam da odgovor na to pitanje. Verujem da ćete dobro razumjeti pošto je telefonom, a nije uživo.
Da, moguće nekako da tu dolazi do onoga što je poznato u komunikaciji, do šuma. U stvari, kada se nađemo, opet ću, vratit ću se na to šta su šumove, ali također može i da bude negde do toga da nam preko telefona smo, dobijamo taj neki, da kažem, širi prostor, lakše nam je. Manje razmišljamo o tome šta ako. U fizičkom kontaktu smo mnogo više, da kažem, napeti, stegnuti, mnogo više očekivanja imamo. I iz toga dolaze upravo ti nekako šumovi u komunikaciji. Pored toga što imamo šumove u smislu pri samom oblikovanju poruke, pri samom njenom nekom prenosu ili pri njenom tumačenju, također postoji i, da kažem, emocionalni šumovi.
Možete li da objasnite?
Evo, upravo ću pokušati da nekako objasnim šta su emocionalni, odnosno psihološki utisci u šumovi. Njih je vrlo teško uočiti zato što ih nismo svesni uglavnom. Zašto? Zato što oni dolaze iz, da kažem, očekivanja, iz uverenja, iz nečega što mi na neki način projektujemo u neku osobu ili u neku situaciju. I onda jednostavno dolazi do nekog razočarenja ili nedostatka, nekog, da kažem, gubljenja poruke unutar. I to je taj, da kažem, emocionalni, psihološki šum koji se stvori. Tako da je u ovoj situaciji koji nam ovdje, da kažem, ovaj naš slušalac Van Zemunac nudi, može da bude upravo nešto od ovoga što sam sada rekla.
Imamo i narednog slušalca na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite.
A Milomir?
Kako?
Milomir?
Milomire, dobra vam noć, izvolite, postavite pitanje.
Dobra noć, hvala lepo. Ovaj, lepo mi je ovaj... Da slušam vašu sagovornicu. Htio bih da kažem da ovaj, nema s kim da komuniciramo.
Kako mislite, generalno, uopšteno ili vi konkretno?
Nema ni sa vlašću, ni sa... Zatari su frustrirani, ovaj, komčije su ovaj, zavidne, sve to nešto otišlo u aut, ne znam, šta se dešava.
Mislite da se ljudi zatvaraju?
Pa zatvaraju se, pa ne znam, ja nemam ovdje, nisam s kim da razgovaram, ja sam u selu izolovan, potpuno. Uh-huh. Lekar kaže da, da sam mu zapopao na glavu, razumete?
Uh-huh.
Kako to?
Hvala vam.
Hvala Milomire, ali ono na što ću nekako posebno opet sada skrenuti pažnju jeste da osim toga što treba da imamo razvijene veštine komunikacije, kao što sam rekla na početku, ona podrazumeva veštinu slušanja. Suštinska stvar jeste da otvorimo nekako mogućnost da nekoga mi budemo ti prvi koji ćemo čuti. Da ne idemo odmah sa svojim savjetima, svojim predlozima, svojim odgovorima, svojim razmišljanjima, nekim svojim vrednostnim sudovima. Već da prva i početna tačka bude nekako da te čujem, da te razumem, da budem na tvom mestu, pa onda nekako da pravimo tu razmenu.
Možda i da uložimo dodatni napor da pronađemo nešto što bi... nam bilo zanimljivo u životu te osobe ili u navikama te osobe.
Upravo to što sam također rekla ovom sagovorniku koji je pitao kako da sa svojom partnerkom pokaže da mu je stalo do nje ili njega. To da vidim šta tu osobu zanima. To je kao kada prilazite detetu. Recimo, jako je važno prvo što je bitno u fizičkom nekom kontekstu se spustiti na njegovu visinu i biti u istoj ravni. Također je važno i prilagoditi jezik i interesovanje. Znate, pitati ga onome što je sfera njegovog malog sveta. Tako je i sa odraslim ljudima. Znate, ako hoću da ostvarim odnos, da tu otuđenost, taj osjećaj usamljenosti malo ublažim, važno je da naučim kako ja da budem dobar komšija. Kako ja da budem dobar prijatelj nekom drugom. Kako ja da budem šta god, dobar partner, dobar sagovornik.
Još neko nas čeka na vezi. Dobra vam noć.
Dobro noć.
Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer. Kako ste? Jeste tu? Da li nas čujete dobro?
Uključili su drugog.
Ne, vas su uključili. Evo, vi ste sada u programu.
Dobro večer.
E, dobro večer. Kako ste?
Ja se izvinjavam. Evo, imamo lošu komunikaciju.
A to su samo neki spoljni šumovi.
Pa htio sam da postavim pitanje kako uspostaviti kada dođete u sredinu na jednom skupu gdje vas svi ne podnose.
Kako
i
tada
uspostaviti? I vi to strpljivo slušate i vidite da su to neke zavidne stvari.
Mm-hmm.
I onda smišljeno sačekam i postavim 5-6 pitanja i oni glasaju za moja pitanja, njihova odustanu.
Znači pridobijete ih.
Pitanje je sad, šta je to njih nateralo da promijene tu mržnju prema meni?
Hvala vam najljepše na pitanju i na uključenju.
Pa možda upravo vaša veština dobre komunikacije ili dobro, da kažem, postavljanje dobrih pitanja. Znate, i kada se nađemo u situaciji da mene svi ne podnose, možda je dobro krenuti od toga, pa dobro, koga ja ovdje podnosim u ovoj situaciji? I kako da u takvom nekom okruženju koje je veoma izazovno i kome nikome nije prijatno, da pridobijem te ljude. I to je ono što ste vi, čini mi se, koliko sam razumela, i postigli. Sad, verujem vašom dobrom veštinom komuniciranja, dobro postavljenim pitanjima koje su se možda odnosila na temu koja je na tom skupu bila aktuelna i važna.
To me podsjeća na film 12 gnevnih ljudi.
Ljudi, upravo tako.
Gde zapravo se promeni mišljenje svakog od članova porote. No, o filmovima nekom drugom prilikom, mada uvek je korisno imati neku referencu
da ne.
Iz popularne kulture. Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099. Tema ove naše noći Među svetovima svet je veština komuniciranja, a naša gošća koje možete postaviti pitanja u programu jeste psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević. 011-322-5299 i 011-322-5099 jesu brojevi telefona Radio Beograda prvog programa i način da postavite pitanje našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu Jeleni Đurđević, i to na temu emisije Među svetovima svet, kojem se ove noći bavimo, a to su komunikacione veštine, to jest veštine komuniciranja. Neko je već na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć. Srđan iz Negotina.
Kako ste, Srđane?
Dobro, solidno. Pozdrav za vas i vašu gošću Jelenu Đurđević.
Hvala,
i sada,
hvala.
I sada jedan prvo drastičan primjer i odmah zatim pitanje će dostaviti. Znači, Freud, na svojim predavanjima, Freud nije dozvoljavao da budu prisutne sve osobe. Znači, nije mogao da bude prisutan svako ko želi. Znači, more, ne samo osobe koje nemaju osnovno znanje iz oblasti psihoanalize, nego koje pokazuju nerazumevanje za ono što se kaže. Znači, čak što više, on je insistirao da sa svakim prisutnim razgovara pre nego što bude prisutna osoba pri davanju. Znači, apsolutno, nije dozvoljavao, znači, nije mogao svako da bude prisutan, ni po
dobro.
I sad, u vezi sa tim pitanjem, samo komentar, znači, u vezi sa tim pitanjem, koliko neka sociološka komunikacija može da smanji neko razmimoilaženje između dve osobe. Tako da zavisno od toga kako je jedna osoba prihvaćena u odnosu na drugu. Ja mislim da je jasno ono što sam kazala. Pitao.
Da li mislite na njihov nivo znanja ili na...
Da. Ne, jednostavno da bude prihvaćena. Kako bi jedna osoba bila prihvaćena od druge? Koliko sada ta sociološka, znači, ako postoji sada sociološka komunikacija, može da smanji to, tu su suprotnosti nerazumevanja jedne osobe od strane druge.
Dobro. Hvala vam najlepše na uključenju i na postavljenom pitanju. Ovde deluje mi da u stvari iz ovoga možemo da izvučemo više pitanja. Da li je uspešnost komunikacije uslovljena istim možda okruženjem u kom su osobe rasle, onim referentnim okvirom koji ste vi pominjali, ali možda i nivom znanja, pošto je gospodin pominjao akademska predavanja Freuda?
Pa da, možda može da bude u stvari sistemom vrednosti koje delimo. Znači, što se više nekako naš sistem vrednosti u disproporciji, to je komunikacija teža. Ali to ne znači da je ona nemoguća. I te kako je ona moguća ukoliko smo mi svesne, zrele osobe koje su spremne da nekako uvaže različitost. Mi smo svi jako, da kažem, nekako snažni i uporni u tome kada govorimo o svojoj toleranciji. Međutim, to je zaista jedno za nas krhko tlo na kojem stojimo. Jer čim zađe sagovornik u ono polje gde su naše vrednosti nekako dovedene u pitanje ili se barem preispituju, mi se tu počnemo udaljavati ili ono što sam govorila braniti ili nekako opravdavati. Znači, tako da je jako važno osvestiti svoj nivo, da kažem, negde koliko smo spremni da uvažimo različitosti i kakve različitosti. Sa druge strane, negde akademski krugovi zahtevaju određeni, da kažem, imaju određene norme koje zahtevaju nekako određeni nivo znanja, zavisno od teme, zavisno od segmenta, da bi ta komunikacija bila uspešna. Znači, ja na kongresu, ne znam, neurologa ne bih se baš osjećala, da kažem, nekako prijatno ili, da kažem, prihvaćeno ili kompetentno pre svega, zato što to ne zalazi u neko moje stručno znanje. Tako da je tu negde akademsko ograničenje, trebamo ga biti svi svesni i trebamo nekako znati gde nam je mesto. To ne znači da ne možemo imati interesovanje za različite oblasti, ali prosto svoju neku ekspertizu trebamo poznavati šta je to ka čemu težimo i onda u tim krugovima tražiti vrednost svoje komunikacije, to razumevanje i razmenu.
Naredni slušalac je pozvao broj telefona Radio Beograda i sada je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, Vladimir ovdje.
Izvolite, Vladimir.
Pre jedna mala konstatacija, već 5-6 mjeseci slušam vaše emisije i primijetio sam jedan interesantan obrazac. Ja bih volao da se žene mnogo više javljaju u vašoj emisiji.
Moram da vam kažem, Vladimire, svaki put sa gošćom ili gostom to komentarišem dok ide muzika. I mi da. Delimo to čuđenje, pošto sam shvatila da se čudite, delimo to čuđenje sa vama. Naravno, mi smo zahvalni na apsolutno svakom uključenju, bilo to, bila to osoba muškog ili ženskog pola, ali smo prosto primetili da se žene nešto ređe javljaju.
A još jednu drugu stvar sam primetio, da uglavnom žene psihoterapeuti nastupaju.
I ja sam, znate šta, ja sam to primetila.
Ima i muškaraca, a sad ne znam da li je sociološki problem u pitanju da žene u posljednjih 30 godina studiraju sve više i više psihologiju, ili šta je u pitanju, ne znam, neće se baviti time.
Nije moj lični afinitet u smislu da više volim ženske goste nego muške, to moram odmah da vam kažem, s obzirom da ih ja zovem i biram, nego imam utisak da je vas žena stvarno više. Recite mi vi, Jelena, da li sam u pravu ili...
Složit ću se s ovom Vladimirovom konstatacijom da jeste zaista uvećan broj žene koje upisuju psihologiju.
Uh-huh.
Znači, posljednjih 20-30 godina je sigurno, da kažem, negde rast samog interesovanja za psihologiju, a posebno strane žena. Danas imate studijsku grupu psihologije gde svega desetak možda muškaraca bude. Sve ostalo su žene.
Eto, Vladimira, dakle, nije do mene, ali potrudit ću se da napravim neki balans, obećavam.
Ali sa druge strane, među psihijatrima čini mi se da još uvek postoji ta nekako od standard da je više muškaraca i dalje.
Da, i u to ćete se uveriti tokom oktobra. Eto, tako da imat ćemo i muške goste, psihijatre baš.
Da, da, mogu ja sad da postavim pitanje?
Naravno, izvolite, Vladimire, što smo se raspričali.
Da, nikakav problem. Ja volim kad se vi raspričate. Imam jedno mnogo praktično pitanje.
Odlično.
Već je prvi slušalac postavio na njegovo prvo pitanje. Evo, najpraktičnije, najjednostavnije. Važi i za muškarce i za žene, ali više mi tu muškarci, jer mi treba da nastopamo. Vidite dve devojke u kafiću, jako vam se dopadno. Stupite u komunikaciju ili ne stupite u komunikaciju, zašto se toliko plašimo tog upoznavanja i generalno zašto je teško svima reći ono, pa dopadaš mi se.
Evo, Vladimir, je vrlo jednostavnog odgovora. Kao što je vaše pitanje, plašimo se odbijanja. Plašimo se da ne budemo u tom takvom hrabrom nastupu poraženi, što bi bilo upravo to da nas neko izignoriše, da nam neko ne posveti, nekako ne obrati pažnju na nas. Plašimo se neuspeha, drugim rečima. I zato vrlo retko ćete danas vidjeti da se uopšte dešavaju situacije da mladići, muškarci prilaze devojkama, jer neće da rizikuju. Znate, to je nekako onaj obrazac što je u tim partnerskim odnosima sve prisutniji. I zato jeste ova virtualna komunikacija o kojoj smo govorili, ili ne znam, kuckanje poruka, ono što nam danas nekako je mnogo lakše, dostupnije, komotnije, jer tu su svi junaci i svi su nekako, da kažem, na tom bojnom polju odnosa jako nekako hrabri i spremni za dokazivanje. Međutim, fizički susret je ono što nosi ipak drugačiju vrstu kontakta, drugačiju vrstu komunikacije i nekako mnogo više smelosti i, da kažem, nekako hrabrosti. A sa druge strane, ono što nas povlači unazad da ipak to ne učinimo, jeste strah da budemo odbijeni. Strah da ne uspemo u tome.
Putem Instagrama stižu poruke, međutim ne odnose se na pitanje za našu temu, ali pitanje je svakako korisno i može služiti i biti korisno i narednim slušaocima. Pitanje je da li postoji mogućnost da se preslušaju emisije koje su propuštene. Da, postoji ta mogućnost. Mogućnost odloženog slušanja svake emisije Među svetovima svet možete iskoristiti na sajtu RTS-a, tako što ćete otići na odjeljak radio, pa Radio Beograd 1, pa onda noćni program, i tamo ćete pronaći emisiju Među svetovima svet. Još jedan način je da emisiju preslušate odloženo na RTS planeti. I treći način jeste da kliknete na jedan link koji se nalazi u opisu Instagram profila stranice Među svetovima svet. I na tom linku možete pronaći apsolutno svaku emisiju i preslušati je na odloženo. Ukoliko želite da postavite pitanje našoj gošći, brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099.
Like a queen, you never was rude. You bought me clothes, the best in town. No matter what happened, babe, I was always around.
Imamo još svega 15 minuta do kraja emisije Među svetovima svet, u kojoj ove noći govorimo o veštinama komuniciranja. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević i, ukoliko dobro shvatam, neverbalnu komunikaciju naših kolega Milene i Miše, mi imamo nekoga na vezi. Da li je to tako? Jeste?
Da.
Dobra vam noć. O, kako dobro funkcioniše ova neverbalna komunikacija. Sjajno, hvala kolege na divnoj saradnji.
Ok, Jelena, evo tu Jelena.
Jeste, dobroveče.
Dobroveče, Jelena, ja zovem iz New Jersey, iz Amerike. Ovde.
O, kakva čast.
Pristojno. Kod mene je pristojno vreme, 8 tek je uveče, razumite. Ja imam jedno konvencionalno pitanje. Čini mi se da je jedan od prethodnih slušalaca, ja se nisam uključio od početka, postavio to nedostatak i teškoća komuniciranja sa najbližima, sa porodicom. Ja sam 77 godina star čovjek. Obrazovan sam i sve to, mislim, ja, filološki fakultet u Beogradu, slaviste i tako dalje. Govorim sa te jezike, ali ne mogu da razgovaram sa najbližima, sa čerkom, sa sinovima, sa unucima. To je taj jaz generacija, ili sam ja dosadan sa mojim tim pričama. Ovde me čak moja čerka i moji ovi zovu,
old fashioned man.
Oh.
Yeah, I'm telling you, yeah, I am. Da li je to samo u pitanju što sam ja staromodan? Ili su moje teme, ili ne znam ja. A moji prijatelji iz Srbije sa kojima razgovaram preko Skype ili preko kompjutera me isto optužuju da ja previše pričam, ne dajem im vremena da oni nešto kažu. Razumijem, veoma je teško jer ja imam malo prilike da pričam sa njima i tako dalje, i tako dalje. Pa kako tu spostaviti taj jaz generacija, taj jaz kultura, jezika i svega toga je toliko veliki da ja sedim samo ovdje sa mojim knjigama okolo i teško da moja priča može da ih zainteresuje. Moje priče su za njih out of time, out of interest, and etc.
We understood you very well.
very je to. Pa to je, ja se pačio sam za muškem na srpskom. Govorim 6 jezika, filolog sam. U porodici mi se govore, svi mogući jezik govore se. Moja žena je iz Poljske, moji unuci naravno govore pretežno engleski, od njih šestero govori samo dvoje srpski, nešto malo. Ali to nije, ja sam pristojan, vozim unuke, družim se sa njima, dajem se od sebe, ali one komunikacije prave nema.
Hvala vam najlepše i na uključenju i na vernosti Radio Beogradu što nas slušate i u tako dalekoj zemlji i u tako dalekom gradu kao što je New Jersey, ako se sam ja dobro čula. A sada će naša gošća Jelena da vam pruži odgovor i savjet.
Pa ja se pre svega zahvaljujem, kao i vi Milice, negde na javljanju, i zaista jeste taj, da kažem, međugeneracijski jaz postao provalija, čini mi se. I to je ono što otežava ne samo komunikaciju, nego zaista odnose, održavanje odnosa i povezivanje, čak i kao što reče gospodin, i sa najbližim članovima porodice. Međutim, tu je zaista nekako važno uključiti ovo što smo nekoliko puta pomenuli, da on bude tu na način na koji je njima to nekako prilagodljivo. U smislu, jasno je da su tinejdžerima danas priče starijih ljudi, ljudi trećeg doba, prosto ovo što reče gospodin, old fashion. Nekako out of the time, van vremenske, ne razumeju ih, zato što oni ne razumeju taj kontekst. Toliko se ubrzano živi i toliko se mnogo promjena dešava, da sam čitala nedavno jednog, da kažem, stručnjaka iz Švedske koji se bavi korporacijskom psihologijom, koji kaže da se svakoga jutra probudimo gluplji nego što smo zaspali. Toliko novih informacija nekako dobijemo, ali ono što može da bude, da kažem, barem prividno rešenje, jeste u tome da on bude nekako zainteresovan za njihove teme. Na način, možda neće razumeti igrice koje oni igraju ili muzika koju slušaju, ali barem da je pitao, čekaj, šta je to? Šta je to što vi u tim malim aparatićima, ne znam, stalno tapkate, da mu pokažu, da mu objasne?
Ja bih predložila i našem slušaocu, evo opet dođo smo do filmova, ali preporučila bih vašoj pažnji jedan film o kome smo već govorili u ovoj emisiji, i to u onoj koja se tiče društvenog života u trećem dobu. Mm-hmm. Reč je o filmu The Intern,
yes.
To jest stažista, yes. Pripravnik, mm. Glumi u njemu Robert De Niro i Anne Hathaway. Dakle, The Intern, Robert De Niro. Dovoljno je da tako ukucate u Google, i govori, eto, upravo o generacijskom jazu i kako ga taj gospodin koji je u penziji prevazilazi u odnosu na svoje mlađe okruženje i kako postaje veoma zanimljiv upravo tom svom mlađem okruženju koje ga u samom početku onako prihvata malo sa rezervom. Eto, ja se izvinjam.
Odličan je predlog, zaista, nekako i može na slikovit način da ljudima pokaže da može.
Da, može.
Može to da funkcioniše. Znači, ne moramo da nekako živimo u toj otuđenosti, kako danas se vrlo često kaže, za tu neku udaljenost među ljudima. Jer komunikacija upravo služi tome da nas približi jedni drugima, da te reči koristimo za dobro jedni drugih.
I posljednje uključenje za ovu noć. Izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer.
veliki pozdrav svima u studiju.
Hvala.
Znam da imamo još malo vremena do kraja emisije, tako da neću dugo pričati. Nalazim se na autoputu i ako mi prija vaša emisija,
hvala.
To da novog naučio.
Hvala.
Evo samo primjera radi, ako pričamo o komunikaciji, navest ću jedan primjer pa ću postaviti pitanje. Ako imamo dva sagovornika, jedan je primjera radi recimo astrofizičar, drugi sagovornik je recimo neki čovjek koji nema takav vid obrazovanja. U njihovoj komunikaciji sagovornik 2 tvrdi da je zemlja ravna ploča. Što je danas i moderno, da ima dosta takvih ljudi koji to tvrde. Da li pametniji popušta?
Odlično pitanje.
Da li pametniji, jer ima, taj sagovornik 2 ima jake argumente iz njegove perspektive i vrlo to emotivno jako objašnjava, da li pametnije treba da se povuče u konkretno takvoj situaciji? Hvala vam.
Hvala vama na pitanju, sjajno pitanje.
Sjajno pitanje, ja ću nekako kao odgovor poslužiti sa jednom narodnom izrekom koju je moja baka vrlo često upotrebljavala. Više volim da sam u miru nego u pravu. Tako da nekako, eto, ja bih sada, da li pametniji popušta ili ne popušta, to je nekako šta je nama u stvari tu važno, da zadržimo neku svoju, da kažem, da mi znamo zašto branimo određenu ideju. Drugo, ako imamo astrofizičara, jasno je da nekako je ono iza čega on stoji, njegovo znanje o toj nauci koju zastupa. A sa druge strane imamo jednog laika koji ipak ne posjeduje to, da kažem, znanje koje mu daje za pravo da sa naučne tačke posmatra. Može da ima mišljenje, može da ima stav, ali ono ne može da ima nekako utemeljenu osnovu na nauci. Tako da, vratit ću se na ovo, znači prosto nekako šta biram da tu budem. Ali ono što je također važno jeste da razumemo da nikada nisu sukobu, svađi ili konfliktu teorije. Uvek su to ljudi. Nijedna, da kažem, teorija nije se posvađala ni evolucionisti ni kreacionisti. Ono što je napravilo konflikt i jaz jesu ljudi koji su interpretirali nekako te discipline naučne.
Imamo još toliko vremena da odgovorimo na jedno pitanje koje je stiglo putem Instagrama. Zamolila bih vas za kratak komentar. Milovan je poslao poruku kako komentarisati recimo kada izađete i vidite dve osobe da sede za stolom i umjesto da pričaju, kuckaju poruke. Vrlo uobičajena situacija, priznaćete.
Pa to je nekako prosto realnost u kojoj živimo. Znate, to je ono nešto što donosi upravo ovaj početak sa kojim smo krenuli komunikacije, šta je virtualna komunikacija. To je nekako da su naše reči preuzeo naš aparat i da mi nismo prisutni. I to je ono što u stvari ugrožava naš odnos. Možda ne toliko komunikaciju, koliko zaista istinsku povezanost i odnos. Jer mi nismo sa tom osobom tu. Mi smo negde tamo, na nekom drugom mestu, u scrollovanju nekih slika sa Havaja ili ne znam.
Šta može biti posljedica, neka dugoročnija, takvog okretanja više ka online komunikaciji?
Pa pre svega osiromašit će, da kažem, nekako kvalitet povezivanja sa ljudima, to je dovešće, doći će do otuđenosti koja polako nagriza, nekako ulazi na mala vrata, da kažem, u sva društva, da ne kažem samo zapadna, prosto nekako i mi smo kao kolektivističko društvo već potpali pod taj uticaj. To je jedna, da kažem, ajde, psihološka negde posljedica svega toga, a svakako i ona druga posljedica jeste osiromašit će nam jezik, postaćemo nekako lingvistički vrlo nepismeni. Znate, nećemo imati uopšte, da kažem, bogatstvo da razmenimo svoje osjećanja, nećemo znati da imenujemo ono što nam se dešava, ono što smo proživjeli, doživjeli i da prosto nekako napravimo taj kontakt sa drugom osobom, tu razmenu. Postaćemo jednostavno, bit ćemo nekako sami, a zajedno. To jest formalno ćemo biti sa nekim, ali u stvari osjećat ćemo veliku usamljenost.
Evo, radio je mediji govora, pa i ne čudi što zapravo i nismo stigli da govorimo o nekim još stvarima koje se tiču komuniciranja, kao što su tračevi, šumovi, ogovaranja i kako to utiče na interpersonalne odnose i na međuljudske odnose. Nadamo se da će za to biti prilike neki naredni put. Jelena, najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za slušalce Beograda 1.
Milice, hvala vama, hvala svim slušalcima i hvala zaista svima koji su se uključili, nekako još doprineli i obogatili ovaj naš razgovor i ovu našu temu.
Gošća emisije Među svetovima svet bila je psiholog i psihoterapeut Jelena Đurđević, sa kojom smo razgovarali o veštinama komuniciranja. Vas do naredne nedelje, kada ćemo govoriti na neku potpuno drugačiju temu, pozdravljaju Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja. Well, I done got over it. Thought I done got over it. You know I done got over it. Well, I done got over it. Well, I done got over it. I done got over at last. Now the day that I first met you, such a sweet little thing. But after a while you got so bad, you know it was a crying shame. But I done got over it. Lord, I done got over it. Well, I done got over it. I done got over it at last. Now I was so in love, I was miserable, although I know my love was in vain. Cause every time that I turned my back, you was out with some other man. But I done got over it. Lord, I done got over it. Well, I done got over it. I done got over it.